Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանն էլեկտրոէներգիայի սակագնի նոր բարձրացման շեմին բաշխիչ ցանցերը պաշտոնապես դիմում են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին սակագինը ավելի քան 17 դրամով բարձրացնելու հայտով։ Ժիրայր Սեֆիլյանի երբեմնի մարտական ընկերներն արդարացնում են նրա մեկ ամսյա ազատազրկումը։ Մանվել Գրիգորյանն ընդհանրապես պնդում է, թե Սեֆիլյանի հրամանատարության տակ գործած Շուշիի առանձնակի գումարտակի մասին երբեք որևէ տեղեկություն չի ունեցել։ Թուրքիան հերթական դեսպանին է հետ կանչում եվրոպական հերթական երկրից։ Այս անգամ սրվել են Անկարայի հարաբերությունները Լյուքսեմբուրգի հետ այդ երկրի խորհրդարանի կողմից ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի միանձնյա հաստատումից հետո։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստան էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն առաջարկել է բնակչությանը մատակարարող էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատ ժամը թանկացնել ավելի քան 17 դրամով մանրամասները ծրագրում։ Վերջին 24 ժամում ուկրաինացի երկու զինծառայող սպանվել է, 26-ը վիրավորվել, հայտնել է ուկրաինական բանակի խոսնակը։ Պակիստանում ուղղաթիռի անկման հետևանքով զոհվել են երկու օդաչուները, Նորվեգիայի, Ֆիլիպինների դեսպանները, նաև Մալազիայի և Ինդոնեզիայի դեսպանների կանայք, եւս 6 դիվանագետ ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Ուղղաթիռը կտրուկ անկում է կատարել հրդեհ է բռնկվել, Թալիբանները ստանձնել են տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը։ Թուրքիայում հունիսի 7-ին նախատեսված խորհրդարանի ընտրություններին կհետևի ՀԱՀԿ-ի 11 կարճաժամկետ և 18 երկարաժամկետ դիտորդ, հայտարել է դիտորդական առաքելության ղեկավարը։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի ընտրությունների նախնական արդյունքներով վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի պահպանողական կուսակցությունը ստացել է առավելթվով ձայներ, ըստ BBC-ի 650 մանդատից պահպանողականները ստանում են 339 կառավարություն ձևավորելու հնարավորությամբ։ Եվրոպական դատանի որոշմամբ Ադրբեջանի կառավարությունը պետք է ազատության և լրագրողների անվտանգության ինստիտուտի տնօրեն Էմին Հուսեյնովին վճարի 15,000 եվրո փոխհատուցում, ևս 5,000 եվրո դատական ծախսերի դիմաց, ըստ Եվրոպական դատարանի որոշման, Ադրբեջանի իշխանությունները խախտել են Եվրոպական կոնվենցիայի 3 հոդված խոշտանգումների արգելքի անձնական անձեռնմխելիության և միավորումների ազատության իրավունքների վերաբերյալ։ Հուսեյնովն իր քաղաքացիական գործունեության հետևանքով հարուցված գործով 2014 թվականի օգոստոսից հետախուզման մեջ էր, ապաստանել էր Ադրբեջանում Շվեյցարիայի դեսպանատանը։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը մայիսի 11-ից 12-ը կայցելի Ադրբեջան, փոխանցում է ապագործակալությունը, նշելով, որ նախատեսված է քննարկել հարցերի լայն շրջանակ տարածաշրջանային անվտանգության համատեքստում։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ մի լուր, որին մեծ մտավախությամբ սպասում էր Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծ ամասնությունը, խոսքը էլեկտրաէներգիայի սակագնի հնարավոր թանկացման մասին է։ Եթե ամիսներ առաջ իշխանությունները, վկայակոչելով Սերժ Սարգսյանի հրահանգները, վստահեցնում էին, թե գոնե այս տարի տարբերություն նախորդ երկու տարիների էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացում չի լինի, ապա այսօր արդեն կարող ենք արձանագրել, իրադրությունը կտրուկ կերպով փոխվել է։ Պարտքեր կուտակած բաշխիչ ցանցերը որոշել են իրենց վատ կառավարման արդյունքում գրած բազմամիլիոնանոց կորուստները փոխհատուցել շարքային սպառողի հաշվին։ Մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը հայտ է ներկայացրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, առաջարկելով բնակչությանը մատակարարվող էլեկտրաէներգիան թանկացնել ավելի քան 17 դրամով։ Այսօր Ազատությանը տեղեկացրեց ընկերության հասարակայնության և ԶԼՄ-ների հետ կապերի դեպարտամենտի ղեկավար Նատալիա Սարջանյանը, որևէ այլ մեկնաբանություն Սարջանյանը հրաժարվեց տալ։ Այսօր մամուլում հրապարակված ընկերության հայտարարության համաձայն ՀԵՑ-ը առաջարկում է բնակչության համար էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատժամի ցերեկային սակագինը ներկայիս 41.8 դրամից հասցնել 58.9 դրամի, գիշերային սակագինը 31.8-ից 48.9 դրամի։ Եթե հանձնաժողովը հաստատի առաջարկվող սակագինը, ցերեկային ժամերին էլեկտրաէներգիան կցանկանա մոտ 40%-ով, իսկ գիշերը ավելի քան 53%-ով։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Մարիամ Ստեփանյանը այսօր Ազատությանը ասաց, որ ըստ կարգի հայտը պաշտոնապես մուտքագրելուց հետո հանձնաժողովը կարող է այն ուսումնասիրել 80 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
80 աշխատանքային օրը իր մեջ ներառում է 5 օր հայտի փաթեթը ստուգելու համար։ Ստուգվում է հայտում ներառված փաստաթղթերը համապատասխանում են մեր կարգով սահմանված փաստաթղթերի ցանկին։ Որից հետո կամ ընդունվում է հայտը ուսումնասիրության, կամ կրկին վերադարձվում է ընկերության։
Սա էլեկտրաէներգիայի արդեն երրորդ թանկացումը կլինի 2 տարուց պակաս ժամանակահատվածում։ 2013-ի հուլիսից ի վերջ էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատժամի ցերեկային սակագինը 30 դրամից հասավ 41.8-ի, իսկ գիշերայինը 20 դրամից դարձավ 31.8։ 2006 թվականից ՀԵՑ-ը պատկանում է ռուսաստանյան Interrao ES ընկերությանը, որի բաժնետերերից է նաև ռուսական պետությունը իդեմս Ռոսիմուշեստվո պետական գործակալության։ Այս հունվարին լրագրողների հետ հանդիպման էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը հայտարարեց, որ ռուսական ընկերության վատ կառավարման, ինչպես նաև դրամի կտրուկ արժեզրկման պատճառով սպասվում է էլեկտրաէներգիայի թանկացում։ Նախարարը մանրամասնել էր, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը կուտակել է 250 միլիոն դոլարից ավելի պարտք, ինչը գործող սակագնի պայմաններում չի կարող մարել։ Սակայն միևնույն ժամանակ նախարարը ընդգծել էր, նախագահ Սարգսյանը հանձնարարել է ամեն ինչ անել, որ այս տարի էլեկտրաէներգիայի սակագինը չբարձրանա։
Ես կարող եմ պատասխանատու հայտարարել, որ Հայաստանի Հանրապետության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի և կառավարության դիրքորոշումը հետևյալն է. Անել ամեն ինչ, և հավանաբար այդպես էլ կարվի, որպեսզի սակագների հետ կապված, բարձրացման հետ կապված այս տարի մենք խնդիր չունենանք։
Այս տարի
խնդիր չունենանք։
Մայիսի 8-ը երկրապահի օրն է, այս արդիվ այսօր կազմակերպված միջոցառումները հերթական հարմար առիթներին լրագրողների համար, մի շարք բարձրաստիճանի երկրապահների, Մանվել Գրիգորյանի, Սեյրան Սարոյանի մյուսների հետ զրուցելու համար։ Բնական է, որ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները չէին կարող շրջանցել Ղարաբաղյան պատերազմի մեկ այլ աչքի ընկնող մասնակցի Ժիրայր Սեֆիլյանի շուրջ վերջերս ծավալված իրադարձությունները։ Հարկ է արձանագրել, որ Սեֆիլյանի երբեմնի զինակիցներից և ոչ մեկն այսօր կես խոսք անգամ չի ասելի պաշտպանություն մարտական ընկերոջ Հովանես Շրոյկյանն է ներկայացնում։
Երկրապահի օրվա կապակցությամբ Եռաբլուր այցելած ԵԿՄ վարչության նախագահ Մանվել Գրիգորյանն ազատության հարցին, թե ինչպես է վերաբերվում Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանի ձերբակալությանը, ասաց, թե այդպիսի գումարտակ ու հրամանատար ինքը չի ճանաչում։
8 տարի պաշտպանության նախարարության փոխնախարար եմել, կորպուսի հրամանատար եմել, բրիգադի հրամանատար եմել, գումարտակի շարքային զինվոր, առանձնահատի գումարտակ ես էլ հաստիկ եւ նմանատիպ բան չգիտեմ հաստիկ, ճիշտ ձեր դուք եթե նման մարդ ճանաչում եք, ես չեմ ճանաչում առանձնահատի գումարտակի։ Ժիրայր Սեֆիլյան գիտեմ,
իր ձերբակալությունը ինչպես է գնահատում, քանի որ ինքը եւս մասնակցություն է ունեցել Շուշիի։
Դե բոլոր այնքան մասնակից կան, հաղորդերի կես այսօր մասնակիցներ են
ուշացած։ Ժիրայր Սեֆիլյան այդ դեպքում ձեզ։
Հայտ մարդ, ազատամարտիկ։
Արդյոք Ժիրայր Սեֆիլյանը լուրջ վտանգ էր ներկայացնում, որ նրան ձերբակալեցին, հարցրեցինք Մանվել Գրիգորյանին։
Իմ հմար չէ, կարող է ձեր հմար, հա, բայց իմ հմար չէ։ Իմ հմար չէ, ազերբայջանցին 10 միլիոնից վտանգ չի ներկայացնում, ուր մնաց ինչ որ անանձներ։
Ժիրայր Սեֆիլյանն ազատամարտիկ է, այդպիսի տղաներ շատ կան, իր հերթին ասաց գեներալ ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Սեյրան Սարոյանը։
Իրան խելոք բայր ոչմանա չէր լի։
Բայց այն նորմալ է, որ առանց պատճառաբանության բռնեցի եւ բաց թողեցի
նույնը։ Ոչ, ամենից էլ նորմալ է, հասկացել ինչ որ բաների մեջ բռնեցին, տեսան որ դեռ չի բաց թողեցին,
բաթա։ Բայց դուք այնտեղ կար շամպուր կամ սոդա, ձեր տան չկա։
Ես ինչ մանամ։ Ինչ ան գիտեմ շամպուր, ինչ շամպուր։
Սոդա։
Խորված։ Այո։ Հա։ Ուրեմն շատ է խորված։ Գիտեմ դրա մասին դենց։
Առանձնական պայմանների մասին մշտապես բարձրացանում եմ, որ բաց սոցիալական պայմանների մենակ։
Ով։
Ազատամարտիկները
դիտնա։ Էդ շատ լավ է, սա էլ մի վիճակն է, էլի։
Դուք նույն վիճակում
եք։ Չէ, ես լավ եմ ապրում, ասես։ Որտեւի մերը շատ փող ունի, ես լավ եմ ապրում։
Մենք մտածում ենք մեր ցանկացած մարտական ընկերոջ մասին։ Ժիրայր Սեֆիլյանի վերաբերյալ մեր հարցադրմանն արձագանքեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Բայց միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ այսօր մենք ունենք կայացած պետություն, և եթե ինչ-որ ձերբակալություն եղել է, ուրեմն ինչ-որ խնդիրներ կան, ինչ-որ թերություններ կամ նաև խախտումներ եղել են, հարցը պետք է տալ այն կազմակերպություններին, ովքեր որ ձերբակալել են։
Ի տարբերություն Մամվել Գրիգորյանի, նախարար Օհանյանը հաստատեց, որ Ժիրայր Սեֆիլյանն իսկապես ղեկավարել է Շուշիի առանձնակի մոտոհրաձակ ազգային գումարտակներից մեկը։ Իսկ ԵԿՄ շարքային անդամները հիմնականում խուսափում էին կարծիք հայտնել իրենց զինակից ընկերների նկատմամբ քրեական հետապնդումների մասին։
Այդ դուք ո՞նց եք գնացում Ժիրայր Սեֆիլյանի որպես Շուշի
զովաչոս լավ չի մեջ։
Արի կարող մո դնարի
ինչ որտեղ ոչ ճիշտ։
Անցնող օրերն աչքի ընկան եւս մեկ աղմկալի պատմությամբ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի, նույն ինքը Լիսկա ընտանիքի անդամները կրկին հայտնվեցին քրեական սկանդալի կիզակետում, հիշեցնեմ մարզպետի որդին, 2013-ին Ավետիք Բուդաղյանի սպանության կասկածանքով մի քանի ամիս բանտում անցկացրած Տիգրան Խաչատրյանն այս անգամ հայտնվել է Գորիսում տեղի ունեցած դաժանցեց կրտուքի կիզակետում։ Միջադեպի արդյունքում նկատեմ Գորիսի մեկ այլ բնակիչ 23-ամյա Հարութ Զաքարյանը կորցրել աչաչքի տեսողությունը։ Բնական է, որ խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժերը եւս չէին կարող շրջանցել Սյունիքի մարզպետի անվան շուրջ ծագած այս մի սկանդալը։ Խորհրդանից հաղորդում է Աստղիկ Բելևյանը։
Տարիներ շարունակ լրագրողներն ազգային ժողովում հնչեցնում են նույն հարցը. ինչու չեն պատժվում Սուրիկ Խաչատրյանն ու որդին։ Այս անգամ առիթը նախորդ շաբաթավերջին կրտսեր Խաչատրյանի մասնակցությամբ Գորիսում տեղի ունեցած վիճաբանությունն էր, որի մասնակիցներից մեկը կարող է կորցնել տեսողությունը։ Մինչ այս պահը Տիգրան Խաչատրյանի անունը չկա ոչ կասկածյալների, ոչ մեղադրյալների շարքում։ Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանը ծանոթ է հասարակական ընկալումներին, զավակներին թվում է, թե իրենք անպատիժ են։
Որդիները հայրերի համար պատասխան չէ տալիս հայրերը որդիների, բայց ամեն դեպքում այն ինչ որ տեղի ունենում հասարակական ընկալման մեջ շատ հստակ կապվում է նրա հետ, որ եթե զավակները զգում են այնպիսի ստեղծված իրավիճակ, որ կարող են անպատիժ գործել, որտեղ ունեն բարձրաստիճան ծնողների հովանավորությունը, սա այն հենց վատ պայմաններն են, որից էլ մի զգալի մասով պայմանավորված է մեր արտագաղթը, որտեղ մարդիկ միայն սոցիալական պայմաններից չի, որ դժգոհում են, անարդարությունից, դժգոհում են չպաշտպանված լինելուց։
Ակնբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը իշխանության ակնհայտ հովանավորությունից խոսեց։
Այն բանից հետո, երբ որ բոլոր այս մեղադրանքները, այս կոռուպցիոն սկանդալները, բռնությունները, որ կապված են Սուրեն Խաչատրյանի հետ, այս ամենից հետո, երբ Սուրեն Խաչատրյանը այնուամենայնիվ նշանակվեց Սյունիքի մարզպետ, դրանով Հայաստանի ամբողջ իշխանությունը որթեգրեց հետևյալ կարգախոսը. Մենք բոլորս լիսկա ենք։
Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, դեպքի մանրամասներին տեղյակ չէ, դա իրավապահների գործը համարեց, իրենց է հետևողականությունը, որ օրենքը բոլորի համար գործի։
Ինձ համար կարևոր չէ, դա ում տղան է, ով է, ինձ համար կարևորը նա է, որ օրենքը լինի բոլորի համար հավասար և պատժվեն օրենքի սահմաններում, եթե նրանք որևէ բան գործողություն կատարել են։
Երեք ուշ երեկոյան հայտնի դարձավ, որ վարչական բերման է ենթարկվել լրագրող և քաղաքացիական ակտիվիստ Գայանե Առուստամյանը։ Պատճառը նրա և ոստիկանության աշխատակցի միջև փողոցում ծագած վեճն է եղել։ Ոստիկանության և քաղաքացիական ակտիվիստի պնդումները միջադեպի մասին որոշակիորեն հակասում են միմյանց, ամեն դեպքում փաստ է, որ քաղաքացիական ակտիվիստը գրեթե 3 ժամ անցկացրել ոստիկանատանը ձեռնաշխտաներով։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում միջադեպի մանրամասները։
Լրագրող ակտիվիստ Գայանե Առուստամյանը պնդում է, որ երեկ իրեն բերման ենթարկելիս ոստիկանները բռնություն են գործադրել, հայհոյելով ու հարվածներ հասցնելով։ Առուստամյանը ոստիկանությունում անցկացրեց շուրջ 3 ժամ, միայն կեսգիշերին ազատ արձակվելով ակտիվիստն ազատությանը պատմեց, որ ամեն ինչ սկսվել է Երևանի կենտրոնում, ոստիկանի սուլոցից, երբ ինքը հետիոտնի համար նախատեսված կանաչ լույսի ժամանակ անցել է փողոցը։
Երբ հավասարվեցի ոստիկանին, ոստիկանը սուլեց, ու ես վեր թռա, բնականաբար, ու ռեակցիա տվեց այդ սուլոցին, բայց ինչ ես սուլում, էշ, ոստիկանի ռեակցիա, նախ քաշքշում է ինձ անմիջապես, առանց հարցի, բա դու ինձ ասեցիր էշ, ու մի հատ կլիշեավորված տեքստ, մի հատ մեղադրանք, դու ոստիկանին վիրավորեցիր, դու ոստիկանին չես ենթարկվում, դու հանրային կարգ խախտեցիր, ու ես ուզում եմ գնամ, անկեղծ ասած, որտեղ հասկանում ես, որ իմաստ չունի այս մարդկանց հետ խոսել, բայց քաշքշում է խուլիգանի պես, փողոցում,
Քիչ անց Ստարուստամյանի մոտեցել են նաև այլ ոստիկաններ և հրաժարվելով ներկայանալ կամ ներկայացնել հիմքեր, թե ինչու են ուզում իրեն բերման ենթարկել, ուժի գործադրմամբ նստեցրել են ոստիկանական մեքենա։
Կնոջ նկատմամբ այդ զազրելի ֆիզիկական ուժի կիրառությունը հոգեբանական շատ ծանր հարված է մարդուն, որին ուղակի առևանգում են ու ինձ ջարդեցին, թե վերս ոլորեցին, հարվածներ էին անընդհատ հասցնում մեջքից, բռունցքով խփում են, կսմթում են, հարվածում են, և ձեռնաշղթաները շատ ձիք կապեց, այնքան ձիք, որ ձեռնաշղթայի բանալին կոտրվեց, ոտքերս էին ծալել ոլորում, մեքենայի մեջ հայհոյելով լկտի հայհոյանքներ։
Կայանե Արուստամյանի խոսքով ոստիկանատանը մի քանի ժամ ստիպված է եղել մնալ ձեռնաշղթաներով, մինչև արտակարգ իրավիճակների նախարարության հատուկ խումբը կոտրել է դրանք։ Ոստիկանությունն առայժմ միայն հաստատում է, որ Կայանե Արուստամյանի նկատմամբ իրականացվել է վարչական բերում, կազմվել է արձանագրություն ոստիկանին վիրավորելու համար։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ըստ հրապարակի, ընդդիմության թուլացումն ու հասարակական անտարբերությունն ուղղակիորեն ազդում են իշխանության որակի ու պահվածքի վրա, և դա նկատելի է ամենուրեք։ Իշխանավորների անվստահությունն ու ցինիզմն այսօր աճում են։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արգամ Աբրահամյանը նույն ինքը Ծառուկյանի փեսան երեկ առաջադրվել է Արտաշատի քաղաքապետի թեկնածու, ընդ որում անկուսակցական Արգամի թեկնածությունն առաջադրել է հանրապետական կուսակցությունը։ Հրապարակը գնահատում է, օրենքը անշուշտ չի արգելում վարչապետի որդուն մասնակցել որևէ համայնքի, այդ թվում Արտաշատի քաղաքապետի թափուր պաշտոնի համար կազմակերպվելիք ընտրություններին, բայց տարրական պարկեշտությունը պահանջում է, որ Աբրահամյանները բավարարվեն վարչապետական աթոռով և իրենց ընտանեկան բիզնես գործունեությամբ։ Մեջբերում ժամանակ թերթից Աբովյանի քաղաքապետի ընտրություններում իշխող հանրապետական կուսակցությունը որոշում է կայացրել սատարել ոչ թե իր անդամ Արթուր Հարությունյանին պալաչ մականունով, այլ ԲՀԿ նախկին նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի թեկնածուին Վահագն Գևորգյանին, այսպիսով հանրապետականը կամ Սերժ Սարգսյանը վերահաստատում են մի բան, Գագիկ Ծառուկյանը ըստ էության քաղաքականությունից չի հեռացվել, այլ պարզապես բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի պաշտոնից տեղափոխվել է հանրապետական կուսակցության ոչ պաշտոնական կադրերի ռեզերվ, և այդ ռեզերվում աշխատելու է հանրապետական կուսակցության համար։ Ամփոփում է ժամանակը։ Լրագիրն անդրադառնալով սահմանադրական փոփոխություններին բնորոշում է. Սահմանադրությունը հանրային պայմանագիր է. Հայաստանում իշխանությունն ուզուրպացրած համակարգը ոչնչացրել է սահմանադրական նորմերը և ընդունել ու առաջնորդվել զուգահեռ քրեա օլիգարխիկ պայմանագրով համակարգի սուբյեկտների միջև, որով սահմանվել են քվոտաները, արտոնությունները, պարտավորություններն ու պատասխանատվության գոտիները։ Հայաստանում սահմանադրությունը եղել է ցուցանակ, որով չակերտավոր լեգիտիմացվել է քրեա օլիգարխիկ պայմանագիրը։ 168 ժամը գրում է, արդեն 3 ամիս է անցել կասեցում նախաձեռնության անդամ ԲՀԿ-ական ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանին առևանգելու և ծեծի ենթարկելու դեպքից, սակայն իրավապահ մարմիներին դեռևս չի հաջողվել բացահայտել գործը։ Այդ մասին 168-ի հետ զրույցում ասել է Արտակ Խաչատրյանը, տեղեկացնելով, որ դեռ ոչ մի նորություն չկա գործից։ Արտակ Խաչատրյանը գնահատել է, խիստ կասկածի տակ եմ դնում իրավապահ մարմինների անաչառ լինելը, եթե մինչև այդ փորձում էի հավատալ կամ գոնե շանս տալ ապացուցելու, որ իրավապահ մարմինները կամ պետական իշխանական մարմինները այդ ամեն ինչին հաղորդակից չեն, ու այդ ամեն ինչը նաև նրանց պատվի հարցն է, պետք է նրանք ապացուցեին և ցույց տային, որ իրենք անաչառ են և կապ չունեն այս ամեն ինչի հետ։ Հիմա տենդենսը ավելի հակառակ ուղղության է տանում, ես ավելի շատ հակված եմ, որ իրավապահ մարմինները կամ անգործություն են ցուցաբերում, կամ փորձում են կոծկել գործը։ ԲՀԿ-ական ներկայացուցչի խոսքերն է մեջբերում 168 ժամը։
Եվ քանի որ խոսեցինք քաղաքապետերի ընտրություններից, մասնավորաբար հունիսին կայանալի Աբովյանի քաղաքապետի ընտրության մասին, օգտվենք առիթից և տեղափոխվենք Կոտայքի մարզ։ Բարգավաճ Հայաստանի արդեն նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ոչ պաշտոնական ազդեցության գոտի համարվող Աբովյանում արդեն իսկ ակտիվորեն պատրաստվում են առաջիկա ընտրություններին, ուշագրավ է, որ այս ընտրություններում հանրապետական կուսակցությունը որոշել է աջակցել դեռ մի քանի ամիս առաջ իր առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի կողմից չարի քրչակված գործչի աջակցությանը վայելող տեկնածուին։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում։
Հանրապետական կուսակցության Կոտայքի մարզային կառույցը որոշել է մեկ ամիս անց կայանալի Աբովյանի քաղաքապետի ընտրություններում սատարել ոչ թե ՀՀԿ-ական Արթուր Հարությունյանին, այլ Վահագն Գևորքյանին, ով իր խոսքով վայելում է Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությունը։ Ազատության հետ զրույցում ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը նշեց, Կոտայքի մարզային կառույցը իրավունք ուներ ինքնուրույն որոշելու, թե որ տեկնածուին է սատարելու։
Հանրապետական Աբովյանի կառույցը պաշտպանել է այն տեկնածուին, որ նպատակահարմար է համար
Փետրվարին Սերժ Սարգսյանը Ծառուկյանին քաղաքական չարիք էր համարել։ Այն բանից հետո, սակայն, երբ Ծառուկյանը հայտարարեց քաղաքականությունից հեռանալու մասին, նրա փեսան Աբովյանի քաղաքապետից դարձավ Կոտայքի մարզպետ։ Հիմա էլ ՀՀԿ-ն որոշել է սատարել Վահագն Գևորքյանին, ով հայտնի է որպես Ծառուկյանի օգնական։ Արդյոք սա չի վկայում, որ Ծառուկյանի հարաբերությունները ՀՀԿ-ի հետ շտկվել են։ Հարցին իշխող խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը պատասխանեց.
Հարաբերությունները միշտ լավ են եղել։
Չունենալով սեփական կուսակցության հավանությունը, շուրջ 8 տարի Աբովյան քաղաքում տրանսպորտի ոլորտում բիզնես ծավալող Արթուր Հարությունյանը ևս հայտարարում է, թե մասնակցելու է քաղաքապետի ընտրություններին։ Հանրապետական Հարությունյանը մտադիր է ինքնառաջադրվել, վստահ է, որ առանց ՀՀԿ-ի աջակցության էլ կհաղթի։
Տարօրինակ չեք համարում, որ ձեր իսկ հանրապետական կուսակցությունը որոշել է սատարել ոչ թե ձեզ, որովհետև հայտնի է, որ տարիներ շարունակ ձեզ սատարում էին, որոշել է սատարել Վահագն Գևորքյանին։
Այդպես ինչ եմ արել, որ ինձ սատարին դա գարազա։ Ես եմ հայտնի սատարել։ Այս ժամանակ ես չեմ կանգնել, ՀՀԿ-ի ընտրությունները ես չեմ ստանձնել Աբովյան քաղաքում։ ՀՀԿ-ն որ սատարում է Վահագն Գևորքյանին, շնորհավորում եմ։
Հույս ունեք, որ դուք կընտրվեք։
Ես վստահ եմ։
Անգամ առանց ՀՀԿ-ի
բանաճակատ։ Ես վստահ եմ, առանց ՀՀԿ-ին աջակցություն ունենալու դեպքում։ Ես վստահ եմ, ինչպես երբևէ։
300 աշխատատեղ ունեմ իմ բնակավայր Աբովյանում, դա հանակ բան չի։ Ազատությանը փոխանցել Հարությունյանը, ով ճանաչում, բայց մրցակից չի համարում քաղաքապետի պաշտոնին հավակնող Վահագն Գևորքյանին։ Իսկ Վահագն Գևորքյանն ավելի վաղ Ազատության հետ զրույցում նշել էր, թե որպես ավակ ընկերոջ է Ծառուկյանին տեղեկացրել իր թեկնածությունն առաջադրելու մասին։ Գևորքյանը այժմ հրաժարվում է որևէ հարցի պատասխանել։
Ճիշտ ասած, ես որոշել եմ միջև ընտրությունների ավարտը ոչ մի արտադրություն չտամ։ Ընդհանրապես ոչ մի բառով չեմ ուզում խոսեմ ընդհանրապես։ Նախապատրաստական լուրջ աշխատանքներ եմ իմ այս իրականացում կծրում եմ, էլի։
Քաղաքապետի պաշտոնի համար լուրջ աշխատանքներ եք նախապատրաստում։
Չէ, նախապատրաստական դիմաց ընտրություններ չէ հունիսի 7-ին։
Մարտական եք դրամադրված, գիտեք որ հաղթելու եք։
Դե աշխատում ենք։
Թուրքիան շարունակում է տարբեր ճակատներով պայքարել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման բոլոր հնարավոր փորձերի դեմ։ Այս անգամ թուրքական դիվանագիտության ամենատարածված գործիքներից մեկն է դարձել այս կամ այն երկրից դեսպանին խորհրդակցությունների համար հետ կանչելու պրակտիկան։ Այժմ ահա հերթը Լյուքսեմբուրգինն է, մոտ 550,000 բնակիչ ունեցող այս դքսության խորհրդարանը հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևը հաստատեց 2 օր առաջ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Եվս մեկ թուրք դեսպան մնաց առանց աշխատանքի Անկարան, եթե կանչել Լյուքսեմբուրգում իր դեսպանին, այն բանից հետո, երբ Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանը միաձայն հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը ընդունել։ Դատապարտելով այդ բանաձևը, պաշտոնական Անկարան հերթական անգամ հայտարարում է. Այս անգամ Լյուքսեմբուրգյան խորհրդարանն է խեղաթյուրում պատմական փաստերը։ Թուրքական դիվանագիտական գերատեսչությունը չի բավարարվել միայն Լյուքսեմբուրգից իր դեսպան Լևենտ Շահինքային ետ կանչելու։ Ըստ Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնական հաղորդագրության, Թուրքիայում Լյուքսեմբուրգի դեսպան Արլետ Կոզեմիուսին էլ կանչել են արտգործնախարարություն, որպեսզի վերջինս բանաձևի շուրջ Թուրքիայի մտահոգությունը փոխանցի իր երկրին։ Հիշեցնենք, այս առիթով անցած ամիս Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հեգնել էր, ասելով, թե այսպես շարունակելու դեպքում թուրք դեսպանների համար գործազրկության լուրջ խնդիր կառաջանա։ Եվրամիություն շտապող Թուրքիան 2010 թվականից մինչ այսօր դիվանագիտական կապ խմբեր է խզել ընդհանուր առմամբ 8 երկրների հետ՝ Սիրիայի, Եգիպտոսի, Իսրայելի, Լիբիայի, Եմենի, Վատիկանի, Ավստրիայի և Լյուքսեմբուրգի հետ։ Միայն վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Անկարա վերադարձան թվով 3 թուրք դեսպաններ՝ Վատիկանից, Ավստրիայից, Լյուքսեմբուրգից։ Մոսկվայում թուրք դեսպանի աշխատանքը ևս վտանգի տակ է։ Ըստ թուրքական Միլիեթերթի, երեք նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, թե անհրաժեշտության դեպքում Մոսկվայից էլ ետ կկանչեն դեսպանին։ Միլիեթը ծավալուն հոդվածում պատմում է երեք Անկարայում տեղի ունեցած միջաշկերույթի մասին, որին մասնակցել են Թուրքիայի նախագահն ու մի խումբ թուրք պատմաբաններ, քննարկման թեման մեջբերում 1915 թվականի դեպքերն էին։ Թերթի հետ զրույցում պատմաբան Մուստաֆա Արմաղանը կիսվել է Էրդողանի հայտարարություններով։ Միլիեթը մեջբերում է. Թուրքիան հարկ եղած դեպքում կվերանայի դիվանագիտական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, այսինքն դեսպանին հետ կկանչի և հյուպատոսության մակարդակով կամ եթե անհրաժեշտություն լինի, կշարունակի աշխատանքը նաև գործերի հավատարմատարի մակարդակով։ Էրդողանն ընդգծել է, այդ քայլին կդիմեն անգամ այնպիսի երկրների հետ, որոնց հետ լավ հարաբերություններ ունեն։ Թուրք պատմաբանը մանրամասնում է. Էրդողանը պատմեց, որ Պուտինի հետ հեռախոսազրույց ունեց, հավասաց, որ կոտրված է, նաև ավելացրեց, որ Անկարայի և Մոսկվայի միջև հարաբերությունները կարող է վերանայվեն։ Հարևան Հայաստանի հետ հարաբերություններին անդրադառնալով Թուրքիայի նախագահ հայտարարել էր, թե սխալ էր 2008 թվականին նախկին նախագահ Աբդուլա Գյուլի Երևան գնալու որոշումը, սակայն միևնույն ժամանակ նա իր խոսքում շեշտել է, թե հայերի հետ թշնամիներ չեն, ընդհակառակը հայերին միշտ գրկաբաց են ընդունել, պարզապես դիմացինն էլ պետք է նույն կերպ պատասխանի։ Ավելացրել է Թուրքիայի նախագահը, ում կարծիքով իր երկիրն ամեն ինչ անում է ջերմացնելու հարևան Երևանի հետ հարաբերությունները, իսկ Երևանի պատասխան կոժդիրք որոշում է դրսևորում։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ Միացյալ Նահանգների կատարած այցի շրջանակներում հայ-թուրքական հարաբերություններին է անդրադարձել նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարն այս մասին մասնավորապես խոսել է New York Times-ին տված հարցազրույցում, մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 5-7 օրը New York Times-ին տված հարցազրույցում քննադատել է Թուրքիային ագրեսիվ արձագանքի համար, որը Անկարան ցուցաբերում է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող երկրների եւ միջազգային կազմակերպությունների նկատմամբ։ 100 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում հայերի կոտորածները միջազգայնորեն ցեղասպանություն ճանաչելը Նալբանդյանը գնահատել է անշրջելի եւ աճող գործընթաց։ Նա նաեւ հույս է հայտնել, որ նախագահ Օբաման, ով միջև նախագահ ընտրվել է հայերի կոտորածները ցեղ ասպանություն էր ճանաչել, նույն եզրույթը կօգտագործի եւ նախագահի պաշտոնում։ Իհարկե, եթե նախագահը օգտագործի ցեղասպանություն բառը, դա կլինի ուժեղ եւ կարեւոր ազդանշան, New York Times-ին ասել են Նալբանդյանը։ Վաշինգտոնում Նալբանդյանը նաև մամուլի ասուլիս է տվել։ Մայիսի 7-ին ԱՄՆ-ի մամուլի ազգային ակումբում կայացած ասուլիսում նա հանդես է եկել ելույթով եւ պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Նալբանդյանն ասել է, թե Հայաստանը կտրականապես դեմ է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին Թուրքիայի մասնակցության գաղափարին։ Նա պնդել է, որ Երևանը անընդունելի է համարում հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը կապել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ։ Տասի փոխանցմամբ Նալբանդյանն ասել է. «Ոչ միայն ես, այլև Մինսկի խմբի համանախագահ 3 երկրների ներկայացուցիչները եւս գտնում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացները իրար կապելը կարող է վնաս հասցնել այդ գործընթացներից յուրաքանչյուրին։ Ես կարող եմ կրկնել, որ եթե Թուրքիան հետաքրքրված է Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորմամբ, ապա պետք է որքան հնարավոր է հեռու մնա բանակցային գործընթացից», ասել է Նալբանդյանը։ Նա նշել է, որ Թուրքիան հրաժարվելով վավերացնել 2009-ին Ցյուրիխում ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունները, Հայաստանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու պատմական շանս կորցրեց, իսկ հիմա Թուրքիան վերադարձել է նախապայմաններով խոսելու լեզվին, ասել է նա։ Նալբանդյանը նաև նշել է, որ Հայաստան-Թուրքիա երկկողմ հարաբերությունների նորմալացմանը խոչընդոտում է նաև 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում իրականացված հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու Թուրքիայի շատ ագրեսիվ քաղաքականությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարը հերքել է շրջանառվող լուրերը, թե Հայաստանը Թուրքիայի հետ կուլիսային խորհրդակցություններ և գաղտնի բանակցություններ է անցկացնում։ Ամեն դեպքում Նալբանդյանը ընդգծել է, որ Հայաստանը և Թուրքիան հարևան երկրներ են և երկկողմ հարաբերությունները նորմալացնելու այլընտրանքը չկա։ ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, ապա նա ասել է, թե Երևանը հավատարիմ է հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Նալբանդյանը հայտնել է, որ հիմա աշխատանք է տարվում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում կազմակերպելու համար։ Շատ բարդ է ասել, թե հանդիպումը երբ կկայանա, բայց մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք, ասել է նա։ Մինչ լրագրողների հարցերը իր ներածական խոսքում Նալբանդյանը բացառապես խոսել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու գործընթացի և Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականության մասին։ Ժխտումը հաշտեցման դուր չի բացում, այն մարդկության դեմ նոր հանցագործությունների դուր է բացում, հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը։
Այժմին այս կանենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։